Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 29 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka arritur në Prishtinë me ftesë të presidentes Atifete Yahyaga. Te përditshmja New York Times shkruan se në disa qytete të Serbisë për shkak të varfërisë, qytetarët i shesin ilegalisht organet e tyre. Presidenti Amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të fatkesis madhore në Colorado, që është përfshirë nga zjarret. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka arritur për një vizitë dy ditëshe në Kosovë, me çraste takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Siç ka njoftuar presidenca e Kosovës, kjo vizitë bëhet me ftesë të presidentes Atifete Yahyaga. Pos me presidenten Yahyaga, pritet që Topi do të ketë bisedime edhe me kryetarin e kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, me kryetarin e Prishtinës Isa Mustafa e personalitete të tjera. Liderët e Bashkimit Evropian në pritet se do ta mbështesin lansimin formal të bisedimeve për pranim me Malin e Zi. Votimi për këtë çështje është në agjendën e samitit të liderëve të BE-s të paraparë për sot. Ministrat e jashtëm të BE-s janë pajtuar se Mali i Zi ka ndërmarrë reforma dhe është gati për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithatë, ministri i jashtëm i Suedis, Carl Bildt, ka tërhequr vërejtjen se shqetësimet për krim të organizuar dhe korrupsion në Ballkan dhe veçanërisht tregu ilegal i drogës mund të ndërlikoj negociatat për Malin e Zi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur situatë fatkesis madhore në shtetin e perëndimor të Colorados, ku zjarret e kanë shkatruar 346 shtëpi, ndërsa janë evakuuar afro 35.000 banor. Me këtë shpallje të presidentit Obama, autoritetet në Colorado mund të shfrytëzojnë fondet federale të Shteteve të Bashkuara për ballafaqim me krizën. Zyrtarët thanë se së paku një person ka humbur jetën nga zjarret afër Colorado Springsit. Këto zjarre janë përshkruar si më të rrezikshme dhe shkatruese, që e kanë goditur pjesën perëndimore të Amerikës me dekada, derisa është përfshirë një territor prej 67 kilometra shkatror. Autoritetet thonë se po zhvillohen hetime lidhur me shkaqet e shpërthimit të këtyre zjarreve. Federata Evropiane e Futbollit UEFA e ka dënuar Asociacionin Futbolistik të Rusisë me 30.000 euro dhe atë të Spanjës me 20.000 euro për shkak të incidenteve raciste në të cilat janë involvuar simpatizuesit rusë dhe spanjol gjatë kampionatit evropian të futbollit Euro 2012 që po mbahet në Ukrainë dhe Poloni. Federata e Futbollit e Rusisë dhe ajo e Spanjës mund të ankohen ndaj këtij vendimi. Më herët, Federata e Futbollit e Kroacisë është dënuar me 80.000 euro nga UEFA për fyerje raciste ndaj lojtarit italian Mario Balotellit gjatë takimit Kroacia-Italia. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Instituti i Kosovës për Drejtësi dje ka publikuar analizën e titulluar Krimi organizuar në zgjedhje. Në këtë dokument të theksohet se prokurorit dhe gjykatat që i kanë shqyrtuar rastet për manipulime në zgjedhje kanë dështuar në gjetjen e organizatorëve të këtyre krimeve gjatë procesit të zgjedhor në vitin 2010 dhe zgjedhjeve të mëparshme në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Edhe pse deri më tani thuhet se janë ngritur akuza ndaj 1516 personave dhe se në proces të ngritjes së akt akuzave janë 750 persona të tjerë, Betim Musliu, njëri nga hartuesit e analizës së IKD-s, tha se prokurorët ende nuk kanë arritur të zhvillojnë hetime të gjithanshme për të gjetur organizatorët e këtyre manipulimeve.
Pas këtyre ekzekutuesve të krimeve kanë ekzistuar persona të fuqishëm të cilët i kanë organizuar ato, të cilat i kanë financuar ato dhe i kanë shtyrë apo i kanë cidur në format të ndryshme.
Musliu theksoj se përgjegjës për manipulimet gjatë zgjedhjeve janë përfaqësuesit e partive politike të cilët në rolin e komisionerve kishin ekzekutuar manipulimet. Mirë po, shumica e komisionerve akuzohen nga prokurorit për veprën penale mashtrim në votime nga neni 180 i kodit penal të Kosovës. Kjo sipas Musliut ndodhme që prokurorët mohojnë të kenë gjetur prova dhe elementet të mjaftueshme të krimit të organizuar në zgjedhje.
Natyrisht ato nuk mund të sigurohen nëse nuk kërkohen. Dhe këtu është duke dështuar prokurori i shtetit dhe prokuroria speciale e EULEX-i, i cili ka mandat për luftimin e krimit organizuar dhe i cili do duhet të përfshijë gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve.
Analiza e Institutit të Kosovës për Drejtësi bën të ditur se prokurori i shtetit dhe gjykata supreme kanë vlerësuar se gjatë manipulimeve në zgjedhje janë plotësuar të gjitha elementet e krimit të organizuar me përjashtim të dobisë tjetër pasurore, gjë që sipas institutit ka ardhur si pasojë interpretimit të ngushtë nga ana e prokurorëve. Laura Pula, prokurore në Prokurorinë e Shtetit dhe koordinatore e lëndëve të zgjedhjeve, tha se për shkak të mungesës së një komentari të Kodit Penal të Kosovës, nuk mund të bëhet interpretimi i gjerë i dobisë tjetër pasurore.
Meqense Kodi nuk ka një komentar të posaçëm për interpretimin e dobisë tjetër pasurore, atëherë duhet të mirëm me interpretimin e ngushtë të dobisë tjetër pasurore, ngasë nëse shkojmë në interpretim të gjerë, atëherë do të bindem ndesh me parimin e ligjshmërisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shfrytëzimi i mjeteve të fituara nga shitja ndërmarrjeve shoqërore vazhdon të mbetet njëra nga çështjet më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Sipas autoriteteve, nga privatizimi janë mbledhur afro 600 milion euro. Ekspertët vazhdojnë të kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Kronike Nadije Ahmetit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thekson se në ditët vijuese kjo agjenci në buxhetin e Kosovës do të bartë rreth 30 milion euro, mjete këto të cilat janë alokuar nga procesi privatizimit dhe likuidimit ndërmarrjeve shoqërore.
Tash për tash do të bartën rreth 30 milion euro, mjetet mbetura nga procesi likuidimit, do të thotë 65 ndërmarrje shoqërore, derisa për ndërmarrjet e tjera të përfshira në proces të likuidimit, mjetet që do të mbesin do të bartën në periudha të ardhshme. Është më rëndësi të thuhet se janë 600 ndërmarrje shoqërore në mandatin e AKP-s dhe të gjitha do të nënshtrohen likuidimit.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se kthimi këtyre mjeteve në buxhetin e Kosovës është shumë i vonuar. Ata thonë se kthimi i fondit të privatizimit në tregun kosovar do të ndikojë në përmirësimin e zhvillimit të përgjithshëm ekonomik. Milazim Abazi thekson se autoritetet kompetente fondin e AKP-s do duhet të shfrytëzonin për projekte kapitale, konkretisht tashmë për autostradën Prishtinë-Shkop.
Unë mendoj se ka herë ka që ndashtë të mjetët të kthehen në Kosovë, në mos të gjitha një pjesa dëmuese e tyre dhe të investohen në projekte kapitale. Pse janë në rrugën e Kombit, në rrugën tashmë për në Shkop, një që ta kemi një infrastrukturë shumë atë zhvilluar në këto para. Nëse nuk mund me hynë bërgjatë Kosovës, atër mund të hynë në këto projekte.
Abazi madje konsideron se derisa mjetet e privatizimit të mban të ngrira në Bankën Qendrore të Kosovës dhe në bankat të ndryshme të Bashkimit Evropian, investitorët të huaj hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Sigurisht mbajtja e këtyre mjetet të ngrira në bankat e Evropës dërgon një sinjal të keq për këtë investitorët të huaj. Nga se ata logjikojnë se nëse qeveria Kosovës apo institucionet e Kosovës nuk kanë besim të investojnë parat e privatizimit në vendin e tyre, atër si investitorët të huaj do të kishin besim që parat e tyre të investojnë në Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për shitjen e organeve njerëzore në vendet e varfëra të Evropës. Në artikullin me titull Tregu i zi për pjesë të trupit përhapet në mesin e të varfërve në Evropë, gazeta Postirash sjell shembuj të shitjes ilegale të organeve njerëzore në Serbi. Pra, ta dëgjojmë tekstin e këtij artikulli. Pavle Mirçov dhe partnerja e tij Daniela me nervozizëm e kontrollojnë emailin e tyre për çdo 15 minuta, të pashpresë për shpëtim ekonomik dhe presin ndonjë blerës i gatshëm të paguaj afro 40.000 dollar për njërën nga veshket e tyre, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times. Ky çift, prindër i dy të rinjve, i kanë hedhur organet e tyre në shitje në një faqe sekrete të internetit para 6 muajsh, pasi zoti Mirçov, 50 vjeçar, e humbi punën në një fabrikë të mishit në qytetin e tij. Aje nuk ishte në gjendje të gjej ndonjë punë, kështu që gjendja e pashpresë poshtohet gjithnjë më tepër, thot ai. Kur aktualisht i vdiq babai, zoti Mirçov, nuk ishte mundësi për gur varri. Lidhja telefonike ishte ndërprerë. Një porcion i ushqimit në ditë me bukë dhe salçiqe ishte pothuajse gjë e jashtëzakonshme për këtë familje. Kur ju duhet ta përgatitni tavolinën me ushqim, shitja veshkës nuk duket diçka si sakrificë, tha zoti Mirçov. të ballafaquar me varfëri të skajshme, disa evropian synojnë shitjen e veshkëve, mushkërive, palcës së eshtrave e të tjera, thonë ekspertët. Ky fenomen është relativisht i ri në Serbi, vend që ishte i goditur nga lufta dhe që po ballafaqohet me krizë financiare, që e ka përfshi kontinentin, shkruan New York Times. Përhapja shitjes ilegale të organeve në Evropë është mundësuar nga interneti, pastaj është nxitur nga mungesa globale organeve për transplantim dhe në disa raste për shkak të trafikantëve të paskrupull, të gatshëm që ta eksploatojnë varfërinë ekonomike. Në Spanjë, Itali, Greqi dhe Rusi, shpalljet nga njerëzit që shesin organe e po ashtu edhe flok, spermë dhe qumësht të gjiri janë shfaqur në internet, ndërsa çmimet e kërkuara për mushkëri janë afro $250,000. Në fund të muajit maj, policia izraelite i ka arrestuar 10 anëtarë të një unaze ndërkombëtare të krimit të dyshuar për trafikim të organeve në Evropë, kanë thënë zyrtarë të prokurorive të Bashkimit Evropian. Sipas zyrtarëve të dyshuarit, i kanë në shënjestër popujt e varfër në Moldavi, Kazakistan, Rusi, Ukrainë dhe Bielorusi. Trafikimi i organeve është industri në rritje, tha Jonathan Rattel, prokuror special i Bashkimit Evropian, i cili e udhëheq rastin e 7 njerëzve të akuzuar për sjelljen e viktimave të varfëra nga Turqia dhe ish vendet komuniste në Kosovë për të shitur mushkëritë e tyre me premtime të rrejshme për pagesa deri në $20,000, shkruan New York Times. Grupet e organizuara kriminale e shfrytëzojnë dobësi në të dy anët e zinxhirit furnizues, njerëzit që vuajnë nga varfëria kronike dhe pacientët e pasur që do të bëjnë çdo gjë për të mbijetuar, e thotë Rattel. Shtetet kryesore të furnizimit tradicionalisht kanë qenë Kina, India, Brazili dhe Filipinet, por ekspertët thonë se evropianët janë gjithnjë e më të lëndueshëm. Tregu i organeve në Serbi është ilegal dhe dënimi mund të jetë deri në 10 vjet të burg. Por kjo nuk e zbrapë se njerëzit në komunën e varfër Dolevatse në pjesën jugore të Serbisë me afro 19,000 banor. Qeveria në Serbia ka refuzuar një përpjekje të banorëve për regjistrimin e një agjencie lokale për shitjen e organeve të tyre dhe gjakun jashtë vendit për profit, të shkruan New York Times. Violeta Chavac, që angazhohet për këtë agjenci, tha se papunësia në Dolevatse është 50% dhe më tepër se 3,000 njerëz kanë dëshiruar të marrin pjesë. Pa mundësi që në mënyrë legale të shesin organet e tyre, thot ajo, banorët tash po përpiqen të shesin pjesët e trupit në Bullgarinë, Fqinje dhe në Kosovë, shkruan New York Times. Do të shesë veshkën, mëlçin, ose do të bëj çdo gjë të domosdoshme për të mbijetuar, thot ajo. I përkullur mbi kompjuterin e ti në Kovin, qytet afro 25 mila nga Beogradi, Zoti Mirçov, nga fillimi i shkrimit, ja tregon reporterit shpallin e ti për shitje të veshkës që përfshin edhe tipin e gjakut dhe numrin e telefonit. Më duhet ta shes veshkën tipi gjakut A, thuhet në shpalljen në internet dhe theksohet se situata ime financiare është shumë e vështirë. E kam humbur punën dhe më duhen para për shkollim për dy fëmijët e mi. Një grua në Maqedoni kishte ofruar $24,000 për veshkën e partnerës së zotit Mirçov, Daniela, por çmimi ishte për 12,000 më i vogël se sa kërkonte ajo. Zyrtarë të qeverisë insistojnë që Serbia nuk është aq e varfër sa t'i detyrojë njerëzit të shesin pjesët e tyre të trupit, ndërsa zyrtarë të policisë thonë se asnjë rast për ndjekje për trafikim të organeve nuk është shënuar në Serbi në 10 vitet e kaluara. Ekspertët që studiojnë shitjen ilegale të organeve thonë se ndjekjet penale janë të ralla, pasi transplantimet të zakonisht bëhen në vendet e treta, kështu që policia e ka vështirë që t'i gjurmojë ato. Mjeku Gjoko Makshiq, nefrolog i njohur, që udhëheq programin e transplantimit në Akademinë Ushtarake Mjekësore në Beograd, ka shprehur dyshim se në Serbi ka shitje ilegale të organeve. Por Milovani, 52 vjeçar, ish punëtori një fabrike nga një fshat në pjesën jugore të Serbisë, tha se i ja ka dhënë në veshkën e tij një politikani të pasur lokal, i cili në këmbim e ka futur atë në listën e rrogave dhe i ka ofruar atij ilaçe. Transplantimi është kryer në një spital publik në Beograd, thot ai, ndërsa të dy personat kishin përdorë kartela të rrejshme të donatorve që sugjeronin se ata ishin vëllëzer, shkruan e përditshmja New York Times në fund të artikullit. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Presidenti i Shqipërisë Sebamir Topi ka arritur në Prishtinë me ftesë të presidentes Atifete Yahjaga. E përditshmja New York Times shkruan se në disa qytete të Serbisë për shkak të varfërisë qytetarët i shesin ilegalisht organet e tyre. Presidenti amerikan Barack Obama ka shpallur gjendje të fatkesisë madhore në Colorado që është përfshirë nga zjarret. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.